wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiis ah dhegeystayaal, bisha August ee sanadka 2023 waa 10, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mita baan iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan qalalaasaha dhinaca cuntada ee ka taagan geeska Afrika.
abaar amistagarka cimilada adduunyada dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ee ciday waxyeesho oo ka cabataa waddamada soo koraya. marka intii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka nugeyl ee beeralayda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado, oo aan laga jawaabin un xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay duqa magaalada Jigjiga.
magaaladu waa caasimad, bulshadana way sii badanaysaa. hadda bulshadu markay badato, waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guryuhu kuma filna bulshada, saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa waa wax isku xidhan oo waxaweyaan guryuhu way qaaliyoobayaan.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. gobolka amxaarada Itoobiya ayaa si weyn u degan maanta, sida ay sheegeen dadka deegaanka, kadib markii ay dowladda federaalk Itoobiya ay ku dhawaaqday inay dib u waabisay maleeshiyo kadib dagaalo qaraar oo maalmo socday. dowladda Itoobiya ayaa arbacadii shalayto waxay sheegtay inay banduu ku soo rogtay 6 magaalo waaweyn oo ay ka dhaceen qalalaasaha ka taagan gobolka waqooyi oo ay ku jiraan caasimada Bixirdaar iyo magaalada la yidhaahdo Lalipela oo ah goobta dhaqanka adduunka ee UNESCO. raasinka guud ee xaaladda degdega ayaa tallaabadani ku dhawaaqay kadib markii uu shaaca ka qaaday in ciidamada qalabkii sida ay ka xoreeyeen magaalooyinka dagaalyahanada deegaanka oo uu ku tilmaamay burcad. dad ku sugan magaalada Bixirdaar ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka u faafisa Faransiiska ah ee a f b in ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ay guriguri u baarayaan, islamarkaasina ay halkaasi ka raadinayaan dadka laga shakisan yahay balse aan la maqal wax rasaasa. dadka ku nool Lalipela iyo magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Gondor ayaa si isku mid ah ugu sheegay wakaaladda wararka ee a f b, iyagoo sheegay in maleeshiyada loo yaqaano Fano ay dib u gurteen. duulimaadyadii gobolka ayaa dib u bilowday maanta oo Khamiisa kadib markii Ethiopian Airlines ay ku dhawaaqday inay soo gebagabaysay hakin koobnayd oo ay ku joojisay duulimaadyadii ay ku tegi lahayd Bixirdaar iyo Gondor. ma jirto wax khasaare rasmi ah oo ka dhashay rabshadahan, laakiin dhaqaatiirta cusbitaalada ee laba ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday ayaa waxa ay u sheegeen shalayto a f p in tiro badan oo rayada la dilay ama la dhaawacay. ciidamada dalkaasi Lubnaan ayaa maanta oo Khamiisa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen rasaas u waday gaari kuwa xamuulka ah oo ay lahaayeen xoogga Xisbullah, kaasi oo ku gadoomay meel u dhow Beyruut. shilkaasi ayaa waxa uu keenay isku horimaad, dhimasho dhalisay oo markaasi dhex maray dadka Masiixiinta iyo xubno ka tirsan kooxda Shiicada Muslimka ah ee awoodda badan. rabshadaha ayaa qarxay fiidnimadii xalay kadib markii shilku uu ka dhacay magaalada Kahale oo ah magaalo ku taala buuraha bari ee caasimadda Lubnaan oo ku taala waddada isku xirta dooxada Beega ee xuduudda Suuriya. duqa magaalada Kahale عبود أبي خليل يا وحو وشيغ وكالد وراركا AFP إن دادك ديغانكا أي اسكوب قدامين غاريغا سيحمولكا يغو دوني إني أغادان وحو سيد غاريغا كهور إنتا إيسان حبنوكا ترسان حسب الله وقلبني غاريغا رساس آني فورين يغو دلي متكمد حادد كاسي ورورك حسب الله واي تاقرتو إيران أي وحو شيغ إن متكا ترسان حبنوه دلتوك تكدبن أو ودنت لاو عسوك غاري إذن كلبنان أي بيان أي صوصارين مانتا وحي كوحا قيجيان إن لبقف للدلي يغو شاقي إن رساس دي كور رهيد غاريغا سنة لقبتاي إذا مدى إسرائيل أي توقشو كدلي نم فلسطيني وكتر سنة من تدين تا دانتا قلبيد إل هايستو مانتا وقميسا وانا دمشدي وقدن بيسي إل رفشدو آنكلا قولهين كوحا بسدو قبل كان dhimashada ayaa waxay ka dhigaysaa tirada falastiiniyiinta lagu dilay daanta galbeed sanadkan 168 qof sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka AAP arintan ayaa dhacday iyadoo cirka isku shareereeyso xisadda ka dhalatay duulaanka joogtada ee Israa'iil ay ku hayso dhulka falastiiniyiinta iyo kadib markii xabsiga laga sii daayay nin yahuudi ah oo xabsi guri la geeyay ninkaas oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilkii toddobaadkii hore loo geystay Falastiin 19 jir ahaa gaanka dalkan ugu dambeeyay ayaa wasaaradda caafimaadka Falastiin ay sheegtay qamista maanta in ciidamada Israa'iil ay ku dileen Amir Ahmed Khalifa oo 72 jir ahaa magaalada Zawata ee daanta galbeed ee wiiga magaalada Naples. Ugu yaraan 72 tahriibiyaal ah oo iyagu ka yimid dalalka saxaraha kooseeya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay ku dhinteen saxaraha galbeed ee dalkaasi Liibiya oo u dhow xuduudda Tunisia sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Liibiya. Qoraal la dhigay Facebook wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya ayaa waxay sheegtay in goor dambe oo maalintii Talaadada midadkaasi laga helay meel u dhow xuduudda waxaana goobta la geeyay koox baarayaal ah. Isla qoraalka ayaa wasaaraddu waxa ay ku daabacday sawirada taariikhiyeel Afrikaana oo markaasi ay daaweynayaan ku ahaa caafimaadka ee Liibiya. Afrikaanka xukuumadda Liibiya Maxamed Xamuudah ayaa waxa uu shalay wakaaladda wararka ee Associated Press u xaqiijiyay helidda meydadka dadkaasi balse waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin intaas dheer. Warkeena dhegeystayaal waa nabeetaas. Salaam wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho kaasi uu geystay waxyeelo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac. Qaraxaasi ayaa yimid saacado un kadib qarax kale oo shalay ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose oo dad rayidahi ay ku dhinteen. Faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho maanta. Askarta ayaa la socotay baabuur ciidan oo jidka marayay markii uu qaraxu dhacay, kaas oo ka dhacay degmada Yaqshiid cirifkeeda waqooyi. Sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay 2 qof oo rayda oo iyaguna jidka marayay, sida ay VOA u sheegeen ilo amni oo xusday inaan magacooda la sheegin maadaama aysan ogolaansho u haysanin inay dhacdadani ka hadlaan. Maalintii shalay ahayd markii qarax la dhigay wadada dhinaceeda uu qabsaday baabuur bas ah oo ay la socdeen dad rayda oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 6 qof waxaana ku dhaawacmay 12 kale. Dhammaan dadka dhintay ama dhaawacmay waxay ahaayeen rayid, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre. Dhinac kale, ciidamada amniga ayaa xalay toogasho ku dilay 1 qof kadib howlgal ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha. Hay'adda nabadgelyada qaranka ayaa sheegtay in qofka la dilay uu ahaa darawal baabuur uu isku dayay inuu goobta ka baxsado. Ciidanka hay'adda nabadgelyada qaranka ayaa howlgalkaasi la beegsaday baabuur ay sheegeen inuu siday waxyaabaha qarxa. Hay'adda ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya waxyaabaha qarxa oo ay sheegtay inuu siday gaarigaasi.
Aliyad ayaad u maasantahay Jamaal Axmed Cusmaan. وليه بشارو محمد علي بشارو باندي وحرهيد مسؤولين تسومال لان تنعي بشي مي ايا ما انتا مركلة تلهورك يعني محكمة هرقيسة محكمة ايا شكتي ان قوانك كيس كاسي محكمة اي ساعد دون طلب ايو طبانك بشان وربعين تنو حالانوس ودري وليه ان خضر محمد عكولي
محكمة قبل كمرود جيح ايا ما انتا سوق بقبيسي كيس كي اما دعودي وليه بشارة محمد علي الله يقانا بشارة باندي يادو الله شاكين لديكي سمر خاتية دي وقدن بيي اي حفيسك حير لالين تو كاني مانتا كدي مركي كيسكا سيلا سوق بقبيي ايا وحا اي فيو ايدو وحكا ويديسي فرديكا مانتا اي محكمة دا متكمي دا قريمة دا ادو ديا بشارة باندي اريقان مبارك محمود فلاك
وري خضر محمد عكولي اذن قو سلامي سيد النو دا سعونو وحا محكمة دا كسعودي كيسكي بشارو علي محمد بشارة باندي واح صحفية حرنايد مدو اما كدير لغصو بلابو الى شن يتوبن كمي كو حرنايد سلق دحي مغالا دا هرقيسة ساكا اي دعود دي تسوق بقبودي صبحي خوري اي فرانتي دعود دو سيدي دي بركي حفيز كحير الالين تغو مرقيد او هرسنا اي كينان سدح مرق باي كينان و باري كيباريشي كيس كمت كمدي هاي لبك لانا كو يوچالك سو خطي waxay kala imi xakamad ba keenan een video ay dhahdeen bushaara youtube ka gelisay birtay youtube ka gelisay oo qasoorka Soomaaliland iyo walbu sheegaya waraaqo ma way keenan ay leeyeen waxaan ka soo saaray degelka facebook-ga een inta ka dibna gabagabadii baa loo gudbay ayaduna shakhsiyan oo istifaaday anagoo loo yeedhayna oo difaacnay kiiskii saas ku kubagabobay xukun baa loo diray waxaana lagu dhawaaqi doonaa hadii Ilaahay raado sabtida oo ay bisho tahay 12 ayaa lagu dhawaaqi doonaa xukunka xukunkaas oo sugeyna waxaan ka sugeynaa maxkamadda in ay bushaaro xurriyadeedii hesho ayadoo markan leedada AD iyo cadeymihii meesha la keenay iyo sida loo difaacnay ba anigu halkaa ka duuleyna waxaan rajaynaynaa in ay bushaaro xurriyadeedii heli doonto cadaaladna waan rajaynaynaa sabtida wixii ka soo baxa uu leegi doonaa
aan waa gartay mubaarak een maanta maxkamadda fadhigani wuu furnaa ee walow 4-3 fadhi horena ay furnaayeen laakiin bal haddii sawir naga siisid een
qadarow een saaka maxkamad furan bay horta haydo kiisku markuna ma wuxudnayn intii fadhiye la galay 4 fadhi baa dacwada la dhageystay een muddada ay socotay een oo laga soo bilaabo een 5-9 bishii een July 4 fadhi baa la galay een saak fadhigu in mar walba uu furaa fadhigu saakana uu furaa een mararka qaar waxa ka soo qayb gali jiray fadhiyadii hore xafiiska Britishka ee magaalada Hargeysa oo fadhiya dawladdaas een saaka dad badan baa joogay waxa joogay saxaafada waxa joogay ehelada een bushaaro waxa joogay qareenadeeda waxa goob joog ahaa dad badan oo kala kiiska daneenayay een hoolka maxkamadda gobolka Murud Jeex ee lagu galayna wuu buuxay een si caadi ah oo degan buu dacwada u socotay ma waanu masaafo dheer waan jiray deeyo intaanu saddex marag dhigaysanay oo fiidiyow la daawaday projector ay ku soo bandhigeen oo la daawaday ayaa haddana waxa dhacday in waraaqihii iyo dugmantkiina la isweydaarsaday oo ilaa bushaaro loo gudbiyay mid mid isku dul taagnay een xeer ilaalinta dadnay dacwadii gabagabaysay oo ayadu naga horreysay annaguna markii dambe aanu gabagabaynay een dacwadiina sidaa lagu soo xiray si iska caadi ah oo degan oo ayay ku dhamaatay
geesta kale gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soltes Zakaria Axmed Maxamed ayaa ka dareen celiyay xukunka gabagabada ah ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex oo la filayo in bishan 12-keeda oo sabtida ku beegan ay maxkamaddu xukunka rasmiga ah iyo go'aankaba ku dhawaaqdo
waa runta walaal maanta bishaaro kiiskeedii la dhageystay oo la dhammaystiray dhageysigii muddana dee kiiskaasi uu soo socday muddo dheer bay imid axneyd waxaan la xidhay 17-kii bishii May sanadkan ilaa iminka waxneyd waa muddo 2 bilood iyo 20 maalmood marka waa runtii xarig aada u dheeraaday waxaan rajaynaynaa maadaama oo dhageysigeedii maanta uu soo gabagaboobay qayb maanta la dhageystay iyo qayb ka horreysay oo maalintii hore ee maxkamadda la keenay la dhageystayba maanta waa la soo gabagabeeyey sabtidan sugeynaa go-aanku inuu soo baxo runtii anagu ka urur ahaan soolaja ahaan waxaanu dee sugeynaa waxa weeyaan saxafiyadaasi ay hesho go-aan cadaalada go-aan runtii hawsheeda iyo soo gabagabeynaya marka ururka saxafiin Soomaaliland ee socda waxa uu runtii mas'uul ka yahay ilaalinta xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda in warbaahintu ay ku shaqeyso saaxad aan cabsi ku jirin saaxad ay hawshooda gudan karaan maadaama oo waxa ay ka warramayaan tahay in xogaha iyo wararka ay helayaan ay dhamaystiraan haddana mar walba waxa ururku ku dadaalaya in qofka saxafiga ahi uu helo saaxad aan cabsi lahayn isagana waxa looga baahan yahay qofka saxafiga ah rag iyo dumarba inuu mas-uul ka ahaado xogta uu sameynayo inay noqoto mid dhexdhexaada marka anagu go'aanka aan sugeynay waxa uu yahay go'aan runtii noqda mid cadaalada oo bishaar ay cadaalada sho
wariye bishaare bandi ayaa lagu eedeeyay dhowr qodob kuwaasi oo ay ugu waaweynayeen in ay daaha ka rogtay sir ciidan sida la sheegay ama lagu eedeeyey waxa kale oo bishaare loo haystaa laguna eedeeyo xeeraalintu ku soo oogtay in ay faafisay warar ku tirkuteen ama been abuur ah oo Soomaaliland lagu magacdilayay sida la sheegay qareenada u doodayay ayaa arrimahaasi ka difaacay wariye bishaare bande Sadr Maxamed Cakule V O A Hargeysa
kala wanaagsanayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay waxaad weli nagala socotaan laanta Soomaaliga V O A Washington idaacaddana galabtii wararka V O A ugu yaraan 36 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dib xoog leh oo ka ululeeyo gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka dibkaas ayaa sidoo kale tuuxu baabi'iyey degmo qadiim iyo oo ku taala deegaanka Muy ee gobolkaasi warbixinna ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay ka qortay waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakab
dabka oo ka dhashay dabaylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora oo ku sii jeeday dhinaca koonfureed ayaa si aan la filayn u qabsaday jasiiradda Maui sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maamulka deegaanka waxaa gubtay baabuur badan oo marayay wadooyinka mashquulka ah qiiqa iyo holaca ayaa burburiyay dhismayaal taariikhi ah oo halkaasi ku yaala waxaana caruurta iyo dadka waaweynba uu ku qasbay inay badda isku tuuraan si ay naftooda u badbaadiyaan Saraakiisha ayaa xilli hore sheegay in 217 dhisme oo ku yaala magaalada qadiimiga ee Luhayna ay waxyeelo soo gaartay qaarkoodna ay burbureen iyadoo 19 ruuxna ay ku dhaawacmeen muuqaal la sii daayay ayaa muujinaya daraasiin guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay wadooyinka saxmadda leh ee magaaladaasi loo dalxiistago oo ay ku jiraan goobaha ay dalxiisayaasha u dukaamaysi iyo cunto tagaan sidoo kale waxaa googo'ay oo dhulka ku dhacay xarkaha korontada qaada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii amar ku bixiyay in la bixiyo wixii gurmad heer federaal ah oo la heli karo si ay gacan uga geystaan la dagaalanka dabka baabiyay keymaha qaybo ka mid ah jasiiradda Hawaii oo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 ruux Biden ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay gacan ka geysanayaan gurmadka iyo samata bixinta halka kuwa cirka ee Marineska oo wata diyaaradaha helikopterka ay dabka la dagaalamayaan sidoo kale ciidanka ilaalada gobolkaasi ayaa iyagana qayb ka ah howlgallada la dagaalanka iyo xakamaynta dabka Madaxweyne Biden ayaa intaa ku daray in waaxda gaadiidka ee maamulkiisa ay la shaqeynayso diyaaradaha rakaabka ganacsi si jasiiradda looga soo daadgureeyo dalxiisayaasha halka wasaaradaha arrimaha gudaha iyo beeraha iyagana diyaar u yihiin inay taageeraan dadaalada ka soo kabashada waxyeelada uu dabka geystay. Wuxuu u tacsiyey qoysaska dabka ku waayay dadkii ay jeclaayeen oo garab istaag uu u muujiyey isagoo u mahadceliyey shaqaalaha dabdamiska gaar ahaan kuwii ugu horreeyey ee jawaabta ka bixiyey dabka oo weli qatartiisa ay sii socoto sida ay sheegeen gelinka dambe Arbacadii shaqaalaha la dagaalanka dabka in ka badan 2,000 oo ruux oo guri la'aan ahaa ayaa ku hoyday ilaa 4 goobood oo xarumaha xaaladda degdega ah iyadoo in ka badan 2,000 oo kalena oo musaafiriin ahaa ay seexdeen garoonka diyuuradaha ee Kuhulu. Dabka ka kacay Maui ayaa ka tagay masiibo burbur iyadoo Richard Olston oo ah duuliye helikopter shirkad dalxiis oo Arbacadii dul maray aagga dabka uu sheegay inay ula ekaatay sidii inuu bam ku qarxay oo kale wuxuu intaa ku daray inuu aad oga naxay waxa halkaasii ka dhacay oo uu sheegay in muddo 10 sano ah oo halkaasii uu ku duulayay uusan waligiis arkin masiibadan oo kale wuxuuna tilmaamay in xitaa dooyihii badda ku xirnaa ay gubteen Luhayna oo leh muhiimad dhaqameed oo xoogan ayaa waxay ahayd caasimadii boqortooyadii Hawaii intii u dhaxaysay 1820-kii ilaa 1854-kii waxaana ku taalay dekedda ugu weyn ee waqooyiga badda Pacifica mas'uuliyiinta ayaa sheegay in dadka badan 4000 oo ruux oo ku barakacay dabka ka qarxay Maui ay u diyaariyeen hoolka shirarka ee Honolulu si ay gabaad uga dhigtaan James Takeyoka oo ah agaasimaha waaxda ganacsiga dhaqaalaha iyo dalxiiska ayaa sheegay in xarunta aan kaliya loogu talagalin dalxiisayaasha laakiin sidoo kale ay dejinayaan dadka deegaanka oo waayay wax walba oo guryahoodii iyo xoolahoodii ay ku jiraan mid ka mid ah dabka ayaa xalay saqdii dhexe ka kacay gudaha magaalada Lohaina dadka qaar ayaa isku tuuray badda si ay uga badbaadaan qiiqa iyo holaca Dabka ayaa waxa uga sii daray dabaylo xoogan oo ka yimid duufaanta Dora, taasoo ku sii socotay dhinaca koonfureed.
Warbixintaasi waa qaadada wararka ee Associated Press, waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Sabakab. Haddana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysa Zahra Ilanur
kulan waxaan wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA ee todobaadkan Saameyn lixaadle ayaa ka dhalatay abaarihii ku soo noqnoqday wadamada geeska Afrika taasi oo keentay hoos u dhac ku yimid dalagii beeraha inta yaraan meelaha qaarna macluul laga soo sheegay iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay taasi oo ay badanaa dunida la qabaan wadamo badan oo Afrikaan ah waxay ku tiirsanaayeen dalalka Ruushka iyo Ukraine oo dagaalamaya oo ay kaalmahaan amaba iib kaga heli jireen raashinka ay ka mid yihiin sareenka, qamadiga iyo haruurka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa sheegtay todobaadkan in raashin kaalmaha ay gaarsiiyeen gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia oo in ka badan 2 sanadood dagaal ka socdeen kadibna laga soo sheegayay macluul barakac iyo wax soo saar la'aan ka dhalatay dagaalkii dhexmara jabhada TPLF iyo ciidamada dawladda Ethiopia WFP waxay sheegtay maalintii salaasadii la soo dhaafay in qiyaastii 100,000 oo qoys oo Ethiopiana oo u baahan gargaar degdeg ah ay gaarsiiyeen xirmooyin qamadi ah oo midkiiba ay ku jiraan 15 kilogram oo raashina WFP waxa kale oo ay sheegtay in malaayiin qof oo Ethiopiana iyo tira intaasii ka badan oo ku nool Kenya iyo Soomaaliya ay ku jiraan xaalad adag oo cunto la'aan ah hadii qorshaha todobaadkan laga hirgeliyay gobolka Tigray uu guuleystana ay isku dayayaan in dalalka kale ee geeska Afrikaana ay talaabataasi la mid ka qaadaan dhawaan ayay ahayd markii shirweyne ay isku yimaadeen madaxda wadamada Afrika iyo Ruushku uu ka qabsoomay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka iyadoo madaxdii Afrikaanka ee shirkaasi ka qayb galay aad uga la hadleen madaxda Ruushka inay ka noqdaan qaraarkii ay ku joojiyeen iibka sareenka amaba qamadiga ee Afrika loo dhoofiyo dalka Soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo fiyeweeda u sheegay baahida ay Soomaaliya u qabto raashinkii wadamadaasi uga yimid jiray ka hor intaan dagaalku u dhexmarin Ruushka iyo Ukraine
waxaa lagu xallin karaa ma aha qiimaha suuqa si uu u kaco saameyn durugsan bay ku yeelatay dadka Soomaaliyeed. Marka dalalka Afrikaanka guud ahaan aragtida isway dhiibteen waxay kaloo ka hadleen in ay Afrikaan ahaan madaxweynayaal Afrikaan ay jiraan oo u hadla African Union-ka. Labada dalna marka la isku daro celcelis saameyn badan bay ku leeyihiin Afrikaanka dalalkooda iyo sida market ay xagga geedka saman jira iyo suuqa cuntada. Mar haddii uu kaco sixirka suuqa cuntadu dadka ugu baahan ee uu saameynayaana dalalka dhaqaalahooduna aanu aad u qabacsanayn bulshadooduna ay nugu shahayay khaasatan uu abaarahaya ay ku dhuftaan iyo durubaha leh.
Soomaaliya oo lagu tilmaamay inay leedahay dhul aad u weyn oo dihin oo wax laga beeri karo, haddana sanadihii ugu dambeeyay abaarihii ku soo noqnoqday iyo isbeddelka cimiladu waxay ku keeneen nabaad guur ciidda iyo deegaanka ku dhacay iyo dhirta oo la jaray si dhuxul looga dhigto iyo fatahaadda webiyada iyo dooxyada oo dhul badan carraguur ku keena. Sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Xawaale oo ah khabiir ku xeel dheer wax soo saarka dhulka iyo deegaanka.
Waxa ugu hooseeya ma garanaysa maanta dabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhaahdaa maaragtay jixowgii plastigii iyo brashinkii sabooyinkaas maasarageddi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysay inuu baabo markaynu deegaanka hadlayno hadii jira waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiin se berigii hore hadii la oran jiray 700 ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beerada maanta waa dhinacii kale 700 ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiraan marka raadka dadka magaalo galkay magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aad looga hadlo.
Qaar ka mid ah beeraleyda ku dhaqan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay walaac ka muujiyaan in dhulkii beeraha ugu badani ka soo bixi jireen ay muddadii shabaabku haysteen aanay suurtagal ahayn in dalaga beerahooda ay ku kaaftoomaan badhna ay u iibgeeyaan gobollada kale ee dalka. Sidoo kale dad badan oo xoolo dhaqato hore u ahaan jiray oo xoolahoodii abaartu ka qaaday ayaa u leexday dhinaca beeraha. Geesta kale waxaa jira fikrado isa soo taraya oo muujinaya in Soomaali badani fahmayso wax soo saarka beeruhu inuu noqon karo ganacsi, taasi oo lagaga maarmi karo khudradaha laga keena dalka dibadiisa. Mukhtaar Cali oo muddo dheer qurbaha ku noola ayaa ku laabtay dalkii, waxaanu hadda leeyahay beera uu si ganacsi ahaana u beerto isla markaana khudaarta iyo dalaga kale ee ka soo baxa uu ganacsi ahaan dib ugu iibgeeyo suuqyada.
Walaalsahre ciidanu walaal anigu muddo dheer ayaan yurub joogay, in badan waxaan soo bartay 2018 ayaan xambilaabay inaan ka fikiro inaan samaysto business anigana aan maaragtay wax ka helo dadkayna impact sameynaya haddii noqoto xagga skill inaan u dhiso iyo inaan wadankayga wax soo saarka soo kordhiyo oo at least 300 million ee wadankayga ay sanadkii ku cunaan vegetable iyo fruit at least maxaa qalama soo saari karay keligee ama wuxuun ka soo saaro. Arrintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha sidaasaan ku bilaabo walaal.
Wankasta imika ilaa imisa beerood baa leedihiin?
6 beerood imikana weli waan sii wadnaa.
Mukhtaarow, beerahan maadaama aad u samaysateen ganacsi ahaan, ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen?
Runtii horta alxamdulilah rabbil caalamiin walaalo, tijaabooyinkii dhan waan ku guuleysanay oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan u sii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagsan dee xabadda maan dhaafineen.
Dhibaatooyinka ugu badan ee dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada Soomaalida soo wajaha waxaa ka mid ah in xilliga abaaraha ay ku ceyrtoobaan, sidoo kalena xilliga roobku da'o daadku uu dhibaato badan soo gaarsiiyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland, Roble Cabdi Muuse, oo aan weydiiyey waxa arrimaha si laga qaban karo ayaa ku jawaabay.
Haddaad si kala weegto de abaarta ama isbedelka cimilada adduunya oo dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday wax yeesho oo ka cabata waa wadamada soo koraya. Marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeraleyda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado, oo aan laga jawaabin in xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya in ay beeraleydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya, inay beeralayda hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roob oo aanay beertooda ku xirnaanin un dhibicda ay soo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dhibicda iyagu maamulan karayaan. Marka habab ku xun aad u dhiirigelinaa imika in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxa loo yaqaan beer waraabka. Runtii abaartuna aad waxu yeeli jirtay deegaankana culayska badan fuuli jiray markay abaartu dhacdo ay dadku ka baxaysan jireen. Waa daaqad weyn oo imika u furantay runtii reer magaalku ay aad uga faa'iidaystaan.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Eleanor ayaana soo jeedinaysay bandhiga v o a halkani waa Washington. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Dhegeystayaal go'dho, waxaad dhegeysan doontaan warbixino barnaamijka dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida qodobadii ugu dulkarna. Ciidamada dalka Lubnaan ayaa maanta oo Khamiis sheegay inay gacanta ku dhigeen rasaas uu waday gaari kuwa xamuulka ah oo ay lahaayeen xoogga Xisbullah, kaasi uu ku gudoomayay meel u dhow Beyruut. Shilkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu keenay isku horimaad dhimasho oo dhaliyay in ay markaasi ismuqulin ay sameeyaan dadka masiixiyiinta ah iyo xubno iyagu ka tirsanaa kooxda shiicada muslimka ah ee awoodda badan. Rabshadaha ayaa qarxay fiidnimadii xalay kadib markii shilku uu ka dhacay magaalada Kahale oo ah magaalo ku taalo buuraha bari caasimada Lubnaan oo ku taalo waddada isku xirta dooxada Beekha ee xuduudda Suuriya. Duqa magaalada Kahale Cabuud Abi Khaliil ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee a f p in dadka deegaanka ay isku gadaameen gaarigaasi xamuulka, iyagoo doonayay inay ogaadaan waxa uu sida gaariga ka hor inta aysan xubno ka tirsan Xisbullah oo gelbinaya gaariga rasaas aanay furin iyaguo dilay mid ka mid ahaa dadkaasi. Ugu yaraan 72 riibayaal oo ka yimid dalalka saxaaraha ka hooseeya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa la sheegay inay ku dhinteen saxaaraha galbeed ee dalkaasi Liibiya oo u dhow xuduudda Tunisiya, sida ay sheegeen mas-uuliinta Liibiya. Qoraal lasoo dhigay Facebooka wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya ayaa waxa ay sheegtay in goor dambe oo Talaadadii ahayd meydadkaasi laga helay meel u dhow xuduudda, waxaana goobtaasi la geeyey koox baarayaal ah. Isla qoraalkaasi ayaa wasaaraddu waxa ay ku daabacday sawirrada tahriibayaal Afrikaan ah oo ay daaweynayaan kooxa caafimaadka ee dalka Liibiya. Afhayeenka xukuumadda Liibiya Maxamed Xamuuda ayaa waxaa shalayta wakaaladda wararka ee a p uu xaqiijiyey helidda meydadka dadkaasi, balse waxa uu ka gaabsaday inuu bixiyo faahfaahin intaasi dheer. Bilihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee Tunisiya ayaa waxay bilaabeen inay ka saaraan qaar ka mid a dadka tahriibayaasha ay ku sugaan xeebaha iyagu geynaya meelo kaleeto, sida ay sheegeen muhaajiriinta qaar ka mid a dadkaasi iyagu lagu daadiyey saxaaraha. Horaantii bishan, wasiirka arrimaha gudaha ee Tunisiya ayaa waxa uu qirtay in koox yar oo muhaajiriin ah isku dayday inay soo galaan dalkaasi dibna loogu celiyo dhulka saxaaraha ee Liibiya iyo Aljeeriya. Mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha dalka Ecuador ee qaaradda Koonfurta Amerika oo caan ku ahaa inuu ka hadlo musuqmaasuqa ayaa Arbacadii shalayta waxaa loogu toogtay isuubax siyaasadeed oo ka dhacay caasimada dalkaasi. Madaxweyne Guillermo Lasso ayaa waxa uu xaqiijiyey dilka Fernando Villavicencio, waxaana uu sheegay in dembiye abaabulani ay ka dambeeyeen dilkiisa. Waxaana ninkaasi uu ka mid ahaa buu yiri 8 musharax oo u tartamayay doorashada dhacaysa 20-ka bisha Oogost ee codbixinta madaxtinimada. Ashi Ibrahim Aden ayaa waxa ay soo jeedinaysaa warbixin ay ka qortay arrintaas wakaaladda wararka AP.
Siyaasigan la toogtay oo ay da'diisu ahayd 19 jir ayaa ahaa musharaxa dhaqdhaqaaqa ee Des Ecuador ama Build Ecuador. Waxaan idin xaqiijinayaa in dembigani aanu noqon doonin mid aan la isu ciqaabin. Lasso ayaa hadalkaasi ku sheegay qoraal. Dembiyada abaabulan aad ayay u fogaadeen, laakiin waxay dareemi doonaan miisaanka sharciga. Xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Ecuador ayaa sheegay in qof looga shakisan yahay dilka Velavezensio uu dhintay dhaawacyo kadib markii ay xireen maamulka. Rabshadaha Ecuador oo taariikh ahaan ah waddan degan ayaa sare u kacay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo dadka ka ganacsada daroogada ay ku qulqulayeen waddankan ku yaala koonfurta Amerika, kaas oo keenay walaac ku saabsan ka ganacsiga daroogada, dilka rabshadaha wata iyo askaraynta caruurta ee kooxaha. Muuqaallo la soo dhigay baraha bulshada ayaa u muuqda kuwa muujinaya murashaxa oo ka soo baxaya xafladda oo ay ku hareereysan yihiin ilaalo. Fiidiyowga ayaa markaa muujinaya Villavicencio oo sii gelaya gaari cad oo ay ku xigtay rasaas la huuyay gaariga. Xogtan waxa uu xaqiijiyay wakaaladda wararka Associated Press, Patricio Zuquelanda oo ah la taliyaha ololaha ee Villavicencio. Zuquelanda ayaa sheegay in musharaxa uu la kulmay hanjabaad dil ah ka hor toogashada, taas oo uu ku wargeliyay maamulka, waxaana ay keentay in hal qof loo xiro. Waxa uu ugu baaqay madaxda caalamka inay wax ka qabtaan rabshadaha oo uu u sababeeyay rabshadaha sii kordhaya iyo ka ganacsiga daroogada. Dadka Ecuador waa ay oynayaan, Ecuadorna niyad ahaan waa la dhaawacay, ayuu yiri. Siyaasaddu ma horseedi karto in qof bulshada ka mid a uu dhinto, ayuu intaas raaciyey. Booliska ayaa xaqiijiyey in dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saraakiil, iyaga oo ku tilmaamay falkan mid argagixiso, waxaana ay ballan qaadeen in ay gaari doonaan gunta hoose ee dilka. Villavicencio waxa uu ahaa mid ka mid ah codadkii ugu muhiimsanaa ee ka dhanka ahaa musuqmaasuqa, gaar ahaan xilligii dowladdii madaxweynihii hore ee dalkaasi Rafael Correa ee sanadkii 2007 ilaa iyo 2017. Waxa uu dacwooyin badan oo garsoor ka gudbiyey xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda Correa oo uu ku jiro madaxweynihii hore laftiisa. Hadalladiisa waxaa ka dhawaajiyey oo ku halqabsaday murashaxiin kale oo dalbaday in wax laga qabto xaaladda, iyada oo murashaxa hogaaminaysa ee Luisa Gonzalez oo ka tirsan xisbiga Citizen Revolution ay tiray marka ay mid taabtaan dhammaanteen ayayna wada taabtaan. Murashaxa kale iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Aro Sanhelzer ayaa dhanka kale shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku yiri, waan dhimanaynaa, waxaan ku qaraqmaynaa badweynta ilmada, mana u qalmin inaan ku noolaano sidan, waxaan codsanaynaa in wax la qabto. Villavicencio waxa uu ahaa xaas, waxaanu ifka kaga tegay shan caruur ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashi Ibraahim, aadan Caashicuud oo soo jeedinaysa warbixintaasi wakaaladda wararka ee AP. War degdegay oo haatan la soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in ugu yaraan shan qof lagu dilay, afar kalena lagu dhaawacay kadib markii nin ismiidaami ahaa uu isku qarxiyey maqaayad shaaha laga cabo u dhow buundada degmada Jalalaqsi. Ilo deegaanka ku sugan ayaa V O A u xaqiijiyey in dadka qaraxaasi lagu dilay ay ku jiraan ilaalada guddoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere oo dhowr mitir u jiray goobta uu qaraxu ka dhacay, balse aan wax dhibaato ah ay ku gaarin. Afartaas qof ee dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu daaweeyo. Isgaarsiinta magaalada ayaa aad ciriiri u ah, waxaana magaalada la geliyey bandow oo ma jiro wax dhaqdhaqaaqa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. Dhowaada dhegeystayaal, dhakhtarka Weydii waxaa marti uga dhakhtar Cali Khaliif oo ku takhasusay indhaha kana howlgala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta nooc ay u kala baxaan cudurrada indhaha.
Cudurrada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin, waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca wax la yiraahdo cataract oo ah aadka indhaha fuula iyo glaucoma iyo refractive error oo asagana maartaa ii sheeg kamid ah waxyaabaha qofka aragiisa dib u dhigi karo cudurka cataractiga ah oo inta badan maartaa ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo aad kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa
waxa sababi kara cudurka caadka
cudurka caadka waxa sababi karo inta badan waa age waa wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii la yiraahdo indhaha la fiiqaya dadka badana waa dad da'dooda 40 intii ka sareysa imaaneyso waxyaabaha kale oo keeni kara waxa kamid ah jugta jugta ayadana waxa kamid ah waxyaabaha inta badan keeno waxa kale oo kamid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga anaga aan wax ku arno mid ka sareeyo kale uu keeni kara sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaratay hidde-sidaha waaridinta ay isbedel mushkilad ka timaado kale way keeni kartaa waxa kale oo keeni karo in maaratay isha radiation far badan taa oo dib u geyn karto DNA-da oo ama cells-ka ay ka sameysan tahay dhalada
sidee hadaba lagu gara karaa qofka caadka qabo waa kan Dr. Cali Qayf oo sharaxaya
qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado san hore u soo sheegney iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad dadka caadka qabo lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa aragiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxa araga ii fiican waqtiyada maarta ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo kamid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas u qaato misalno kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragiisa maadaama uu dagaayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay oo kelka waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin oo kelkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxa ka qayb qaadan karo factors waxa jira maartaa ii sheeg sahlay inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbada ishiisa uu xiro waxa kamid ah dadka sonkorta qaba oo kale waxa kamid ah dhiikarka waxa soo dhan ayaa maartaa ii sheeg basic waa ama asal waa cudurka caadka waa iska fudud yahay inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxa suurtagal ah in maarataa ii sheeg glass hadii loo qoro in aragiisu uu yara kaco uu fiicnaado inkastoo muddo kadib okeyalkaas uu waxba u qabanayn oo u baahnaan doono qaliin marka xalka ugu dambeeyana waa maarataa qofka in loo sameeyo qaliin
markana waa su'aalaha dhagaystayaasha
magaceygu waa yaxye abuubakar cali waxaan joogaa deegaan weynaha madiina khaasatan degmada dhirkeenley dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cuncun fara badan iyo ilin ayaan isku arkay aragaygana waa yaraaday dhakhaatiir aan u tagayna allergic ayaa qabta ayay dhaheen marka xasaasiyadda aragga ma la yareyn karaa dhakhtarka su'aashaas ayaan weydiin lahaa
xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal xasaasiyadu way ka baabaysa ma jirto laakiin waqtigaas ayada ay xasaasiyadu ay soo unbaa ay xasaasiyadu ka yaraanaysa dan kadib bilo ama maarta ay sheeg sanado kadib in xasaasiyadu ku soo kacdo ayaa laga yaabaa xasaasiyadu indhala'aan way keeni kartaa waa hadii qofka intuu iska daawin waayo hadana uu ku daro inuu maarta ay sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo xoqitaankaas asaga ah waxa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas waxa kamid ah tusaale ahaan oo hadaba anaga xarunta marka ay specialist noogu yimid bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madawda oo meesha kuwaad oo araga ah inay dhubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo oo hadhowna u baahan doono in qaliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxa kamid tahay waxyaabaha dhan laga fiiriyo fudud hadana qatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergic iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan marmarka
بسم الله مغاي علي عبد الواحد عثمان لدان وها كنوله دغمد مدينه قيرهان دغمد دركينلي تختارك وها ويدي لها ان دها اي عاد اي كوري واخ لو مارما ما جرى قالينك لو مارما داول قادن كار ما جرتا
عادفو سان هره وشينا هدي oo bilow kugu yahay kale oo in maajuraan soo wili bislaan oo kale waxa laga yaabaa haddii okeyal qaadato in maarta isha muddo sanad laba sano oo kale aad ka marmeyso qaliin laakiin ugu dambeyntii waxaad sugeysaa qaliin oo waxa haboon qaliinka ay caadkaas inaad iska qasho caadka haduu kugu raago asaga naftiisa wuxuu keenin karaa dhibaato sida in maarta isha biyaha ama cudurka glaucoma oo kale ay ka dhalato
magacayga Abdul Hakeem Abdul Aziz Abdullahi waxaan ku noolahay degmada Madiina gaar ahaan dharkeenley dhaqtarku waxaan geydinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay
cudurka biyaha ahaa astaamo lagu garto uu leeyahay waxaa kamida cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo koow madax xanuun inuu sheegto waxaa kaloo kamida in iftiinka uu ay dhibaa inuu yiraahdo waxaa kaloo kamida maarta isha inuu yiraahdo qofka aniga geysaha waxba kama arkaayo oo horteeda umbaan wax ka arkaya laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanayo waxa waa madax xanuun waa iyo marka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxaan dareemaya marka waxa dan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha
intaasina waxa ku dhan barnaamijka dhaqtarka weydii marti ku ahaa dr Cali Khalif oo ku taqasusay indhaha kana howlgal magaalada Muqdisho intaan markaa ku mid doono sida ay nabadgelyo haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban waxa soo jeedinay Xuseen Xasan Dhaqane
gabdhaha wax bartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegaan in aanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo hadaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti igu ah Injineer Qadar Ahmed Abdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa
marka ugu horeeyso markii la fiiriyo su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma sino sababtoo ah inta badan gabdhaha iyo wiilka ayagoo wax bartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay ku sii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan
Qadar
bismillah waxaan maad celinaa marka hore baahda VOA waa run hota waashay deeqsa sheegtay aad bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka laakiin waxay tahay su'aashu waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxa jir ay access kareen karaan ay fududeyn karaan ay jirto tani dawladda Maxamed Shaad Barre markay dhacday kadib waxa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga kaliya marta ay fududeyn karaan tusaale dumarka waxa weeye waa mid caruurta ilaalisa ee guriga ilaalisa ee nadaafada qoyska ilaalisa wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta ee dumarka inaysan ka qaban karin taas ayaa marka la yahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan
Deeqo maxay tahay sababta hadii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kala Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladaha ay ka shaqeeyaan maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas
markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan shaqooyinka kaliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaleerinka ama nadaafada oo kale ma loo ongolo shaqo kaleeto gabadhi ayadoo awooddeeda leh oo waxbaratay haddana ma loo ongolaanayo waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ama qofkii shaqadaas yacni oo loo qaban lahaa inuusan gabadhi oo respect siinaynin oo maxaa u heeto wiilkii uu ka doorbidaayo sidaan ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxaa u heeto aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto caruurteedan ay ku korin karto dagaalada Soomaaliya intii socdeen dawladda xasiyad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo way wax wax korinaye wax baraye reerkii joogeen intay ragga ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan sidaas darteed ayadoo duruuftaas ay gabadhii wax ku soo bartay wax ku soo korisay gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weeyso markii ay meel garaacda daaq walba ay garaacda ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo niyad jab aad weyn ayay u keentay gabadhii kale oo wax baranayay
Qadar
horta haween markii la yiraahdo hadda waxaan ka hadlaynaa Soomaali waxaan joogno waxaan joognaa gobolka Hiiraan caasimadda Beledweyne Soomaali waa dal muddo dowlad aan ahayd inkastoo dowlad ay dhisan tahay laakiin dowlad xoogan ma ahan hadda Itoobiya kalento waa dalkii labaad ee Afrika oo maleynaya in haweenay ay ka tahay madaxweyne laakiin shaqada xukuumadda waxa qabta waa rag aniga ma dhihi karo waay looga dhigay madaxweynaha diisan qabaneen laakiin sharciiga dalkaas ayaa la wuxuu yahay in xukuumadu ay qabato shaqooyinka marka bicna badan ma sameeyneysan hadii dumar hoggaan laga dhigo iyo hadii ka sabto Soomaali waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma access garan karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay ragga marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasadda marka loo haweenku way doodeen caalamka Soomaali waa ku soo qeyliyay boqolkiiba 30 waxa la siiyay haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumadii way ku jawaan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan anigu ma qabarantii
horta hooyada mas'uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saareen way ogtahay ayadoo saas ee gabadhii wax soo baratay dugsi sare dugsi dhexe ee soo qalin jibsay jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageysay inuu gurigeeda dayacmay ayadoo gurigeedina og caruurteeda og ayay shaqadeedana qabsan kartaa marka lama dhigi karo midas ayaa ka hor istaageysay
tusaale hadda aniga kaleeto xaasi caruur aan leeyahay hadii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigii oo buuq ka taagan yahay caruurtiya dhib gaaray maamadii waayeelada ahay dhib gaaray marka hadii maku waxa imaanaya burbur isku dhaca imaanayo hadii anigii aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya
deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin ma midda shaqada oo kaliya mise siyaasadana way jiraan
fursadaha ugu badan ee hadda ayaa ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba way marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan ma arkaysid gabar xafiisi ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay wali lama arkin shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxay tahay gabdhaha loo dhiibay ayadoo wali lagu ixtiraameynin gabadhii waa hooyo markii la dhahayo maxay tahay shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ay ka bixi karto nadaafada waa la leeyahay masuulta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay caruurteedii ka soo tagtay tan xafiiska markay qabanayso gurigeedii way ka soo tagtay waa isku mid markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato waxa dhibkaas ay ka imaanayo inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka ku keen
shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofki wala faayahay oo hay'ad shaqada soo dhajiso oo qofki apply gareeyo shaqana waa mid Soomaalidu u badan tahay ana durufta keenta tusaale xamaalnimo kalanto gaargacan loo kalanto shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto tusaale qofka farsamayaqaanka ee waa rag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay inaan la siin taxgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celisho okay maxuma laakiin shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa maxrafadiisa uu maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo ismaha midda xamaaliya kuma jiraan tii gaad meerka kuma jiraan marka maanta waxaan moodaa in dumarka laga sii dhamaanayo in adduunka oo culayskiisa isku keeno leeyahay dumarkii waa sax dumarka inay shaqeeyaan laakiin shaqooyinku waa nooc shaqada ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diiday iyo hadii kaleba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adigu aadan doonaba guriga fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabaheed oo dhintay hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonnimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafada diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa ay shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn waa ogolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedi raadsato ay caruurteedi korsato maxaa weheeto way u fasaxan tahay laakiin in laga hor istaago oo liraada shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafada waa laydin ogolyahay mid kaleetana wiil aa laydinka siinaya ma suurtagelayso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha hadii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysaa dil dhoo mushaarkaad $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu inta 6 sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurtagelayso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada maheerka ay taagan tahay heer walba ay tahay hadii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka door bidaa inayna ayada helaynin ee suurta galeynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yar yahay
ee ugu dambeyn bismillaah hadda waxa way dumarka maanta waxa way waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay'adahan gargaarka maanta markii la dhaho waxa la sameeyaa registration markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxa la qoro boqolkiiba 95 waxa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirta hooyo marat aanay inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursanayso shaqaysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midnin laakiin waxa isku haysta waxa waaye kaalinta marka la fiiriyo raggii dumarkood waxaa badan marka la fiiriyo dumarka badan waxa magaalada wareegaya inuu rag dhammaan dumarku waxay joogaan guryaha marka aniga ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuusan islahayn waa dal burbursan oo soomaali la yiraahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fasalkoodii soo dhammaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaaran karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxa marka shaqooyinkii ayaga ay qaban lahaayeen raggaadu qaabanaado wax walbada dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaadu qabanaayo annagaa qabanayn oo diyaar ah marka ayagana waxa waaye marka gurigoodina isku joogaan oo ilmahooda canjeero dhubtaan annagana aan usoo shaqeyno aan bil u keenno oon korino annagana aan bal nagu ah
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqna ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Duqa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga Siyaad Cabdi Axmed oo wareysi gaar siiyey V O A ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqii ganacsiga ee gubtay in uu gaarayo 1.5 bilyan oo lacagta birta oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Duqa Jigjiga ayaa waxa uu sheegay in ganacsatadii suuqaasi loo diyaariyey goobo igu ku meel gaar ah inta laga bilaabayo dhismaha rasmiga ah. Waxaa magaalada Jigjiga uu ugu waramay wariyahan V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Kulley madaxweynaadkii hadda xafiiska joogay waa muddo sanad hadda way dhammaatay. Qeydii xafiiska qorshayaashu yaa 2015 mashaariicaha aan ka qabanay qeybta maamulka magaalada mashaariica brojectiyada 400 dhammaaday ma oran karnaa. Wadada jidka loo yaqaan Narsiga oo hadda iyaduna gabagaba marisa oo laami idin la saarayo marka laga reebo mashaariicii si fiican bay u dhammaadeen. Wadooyin waxaa jiray socday oo inta badan laamiyadu muddo yar oo kooban kuma dhammaadaan sanad iyo 2 sano ilaa 3 sano way galaan. Laamiyada magaalada waxaa ka socda hadda ay maamulka magaalada gacanta ku hayeen oo ahayd ilaa 8.5 kilometer oo hadda meel fiican marayo qeybtii loo oran jiray upgrading ama qeybtii labaad. Qeybtii hore masala diyaarinta laamid way dhammaatay ee maamulka magaalada gacanta ku hayeen. Wareegii labaad hadda waxaan galnay in la dhammaystiro oo qeybtii loo oran jiray upgrading laamida la saaro, taana haddaba la bixiyey. Dib baa loo bilaabay si fiican ugu socdaan. Waxaan rajeynayaa muddo yar oo kooban ilaa 7 bilood ah ee laamidaas ku soo gabagoobaan, taana si fiican u wadna. Jigjiga guud ahaan hadda waxaa ka socda ilaa 18 kilometer baan ujeedaa. Waa gabagabo marka dhammaadaan magaalada waxaan rajeynayaa wadooyin fara badan oo laamiga kusoo biiri doona. Ciidhiga laga reysan doonaa isku socodkuna u fududaanaya. Jidka 30 ka mid oo magaalada halbowleheeda wataana waxyeen culays ka dulqaadi doona iyo jidad doona magaalada gudaheeda ku dhex yaalla. Taasoo kale waxaan warnaa inta dambe inaan jidadkii dib haween ku sameyno cagaarino cagaarin kolley ka duwan kuwii hore laamiyada oo si fiican loo sameynayo, taana meel fiican bay marayaan insha allah. Qurux badan marajina waa inay kusoo biirto, waana dhammaystiri doona insha allah, gabagabin doona.
Dhowaan waxaa jirtay in suuqii weyne ee magaalada Jigjiga uu gubtay islamarkaana dab uu qabsaday, bal ilaa hadda khasaaraha hantida markaasi la diwaan geliyey ee qiimaha cadadka lacageed ee ku burtay ma loo sheegi kartaa?
Kulley waan dareemaynaa ha taywaanka weyn magaalada Jigjiga isha u ahaa ee gubtay 7-dii bishii 7-aad 2023 xaqiiqdii waan dareemaynaa dabkaasi khasaare badan buu keenay. Laakiin dibankii dib aan u galnay ee diiwaangelintii la sameeyey hantida ku burburtay ilaa iminka aan diiwaangelinay waan dhammaystirnabe waa 1.5 bilyan oo bir weeyaan lacagtaasaa ku burburtay. Waxaan rajaynaa bulshadii kulley goobo waxu deere ku meel gaadha goobahaasay sii galayaan. Saasoo kale waxaan meeshana ka dhisi doonaa oo dhismo fiican baa laga dhisi doonaa oo lasu waafaqsan yahay shacabka iyo gudiidii la dhisay ayaan dhisi doonaa insha allah, waa la bilaabi doonaa.
Muddadii isbedelka uu ka dhacay deegaanka magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Maayir waxay dadku ka cabanayaan inay jiraan baahi dhinaca guryaha ah iyadoo kirada markaasi guryaha sii qaaliyoobayso, arrintaasi maxaad ka qabateen?
Kulley waa run, magaalada waa caasimad, bulshadiina way sii badanaysaa. Hadda bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guryuhu.
duqaha caasimada dawladda deegaanka Soomaaliya ee magaalada Jigjiga Siyaad Cabdi Axmed ayuu ahaa oo warramay wargeyna Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata idaacaddeenna waa naga intaas sida ayuu nabadgelyo. We got on the door, it's a high.